Чох худай сёзы. Иисус үгрінжілерінің хада самар чирынды болғанар. Хаджан үгрінжілері чижегнеме пары бысханда, Иисус майық парып колодец хыринды одыры бысхан. Ол туста пыр алдың ипче суға келгін. Суғы зыргі пирмаға, ден Иисус. Син иудей полчадып, минің самар ипчедің суғы зыргі сұрынчазың ма, нандырған аға ипче. Иудейлер самарларының ұрлық болғаныр. Худай кызлергі неме пюрергі итчеткінін, пазакем синің суғы зыргі сұрынча, аны пілгін ползың, позың аның тірік суғны сұрерджіксің. Ол саға аны пюрерджік. Пигім синің сүстіп алджың ыдызың чоғыл, чепу колодец тірің, хайдың синді тірік суғ болар. Олаңы суғны эскен кызы пазоқ сұсхап барар. Чемін перчатқан суғны эскен кызы. Хаджан да сусхабас. Менің сум чуртас пірче. Пирмаға ол суғны. Анда да мен хаджан да сусхабасым. Пар ирыңны пер хығыр кел. Менің ирым чоғыл. Син ирым чоғылтып, орта чоқтадың. Син піз хати ирге парғазым. Че ам чуртап шатқан кызыде сенің ирыңнеміз. Анзын син орта чоқтадың. Пигым, күрчем сен уханчы болтырзың. Мен пілчем, Христос келер. Ол менімен сенің чоқтас жатқан кызы. Ол ипче алзар парып, кызлергі чоқтын. Менің немі чуртазымды болған праймаға чоқты пергін. Ол кызыны парып көр келенер, ол Христос болбазын. Кызылер Иисус сыр келіп, аны чоғны істіп, аға кертеніп сыханыр. Мында...
Кызылер ол ипче чоқтанар. Сеніңні чоғыңның неміз... Че позыпс, истыбалтыпс, пілчепс, ол сын арашылығы болтыр.
Худай сөзі тозылчы.